Iubiți frați și sorori, dragi prieteni ai adevărului, harul și pacea Tatălui Ceresc și al Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi, cu toții. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu și Domnului Iisus pentru toate binecuvântările revărsate peste noi. Nu suntem noi demni. Nu știu vouă, dar mie îmi tremură genunchii în fața voastră, că cred că nu merit ca să stau aici în fața voastră. Dar cu ajutorul Domnului, cred că vom merge înainte. Acum aș dori să vă aduc salutări speciale. Salutări speciale de la soția mea care stă în spital. Trebuia și ea să fie în mijlocul vostru, să se bucure, dar așa a fost situația. Am niște salutări speciale de la un frate din Scăieni, Ilie, care este unul în singur sat. De asemenea, salutări de la Silvia Breguță și fiica ei, chiar în dimineața când am venit, mi le-a transmis că toți sunt bolnavi și nu pot fi prezente aici. Și foarte multe salutări de iubire de la frații din Polonia, în special de la fratele Franciszek Oleaș, Henrik Szarkowicz și Leszek Szarkowicz. Și desigur de la cei care au rămas acasă, tot v-au transmis saluturile voastre. Știm că suntem aproape în preajma sărbătorii care a fost instruite și original făcute de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă să ne amintim bine, ca astăzi Maria toarnă mirul pe capul lui Iisus, cu 1986 de ani în urmă, ca mâine Domnul Iisus intre în Ierusalim. Dar mai înainte de asta, vreau să amintesc că a fost o dispută și vine cineva la Iisus și roagă ca un fiu să fie la stânga și altul la dreapta. S-a amintit ce a spus Iisus, iar cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați, pe Iacob și pe Ioan. Asta ne spune Matei în Evanghelia lui Matei la 20:24. Dar Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii națiunilor stăpânesc peste ele și cei mai mari ale lor au autoritate peste ei. Între voi să nu fie așa, ci oricine vrea să fie cel mai mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricine va vrea să fie cel din tâi între voi, să fie slujitorul vostru. Și următorul verset, care este și tema de astăzi, este că pentru că Fiul omului n-a venit să i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Dragi frați și sorori, acesta a fost scopul Domnului Iisus. El a fost cu totul mulțumit cu slava pe care o avuse la Tatăl înainte de a fi în lume. Știm că în rugăciunea din Ioan 17:5 spune: Tată, proslăvește-mă la tine cu slava pe care am avut-o înainte. El a venit să slujească, să facă un serviciu pentru Dumnezeu. Și a zis, desfătarea mea este să fac voia ta, Dumnezeul meu, și legea ta este înăuntru inimii mele. Psalmul 40:8. Singurul conceput a fost dispus să satisfacă voința omului, să vină pe acest Domnului, să vină pe acest pământ, să răscumpere neamul omenesc. El s-a bucurat să facă această lucrare, să fie servitor, să fie slujitorul lui Domnul, fiindcă aducea binecuvântare altora. Știm că mulți servitori au fost în vechime. Mulți au dorit și au servit pe Dumnezeu. Toți profeții din vechime au făcut unele lucrări. Dar să ne amintim că a mai fost un eliberator. Să ne amintim că Dumnezeu a mai chemat pe cineva și a trimis ca să scoate din robie pe un popor. Acela a fost Moise. Ni se spune că Moise a fost chemat la o vârstă foarte înaintată. El avea 80 de ani, așa? Zice că 40 de ani el a fost la palatul faraonului. A învățat învățături, a învățat foarte multe lucruri strategice de a conduce poporul. Și 40 de ani unde a fost? A fost la Madian, în Madian. S-a dus și a păscut turma socrului său. A învățat ce? Umilința, greutatea. Și ni se mai spune că cu turma lui a ajuns tocmai la muntele lui Dumnezeu. Muntele lui Dumnezeu știm că este cine? Horeb. Așa, acolo, da? Cine s-a uitat pe carte, păcat că nu-i, Marea Roșie are două, așa ea, două, parcă cum vin aceste două degete mele. Madianul era în partea asta, Egiptul în partea asta. Pe aici au trecut egiptenii. Dar Sinaiul este tocmai aici jos, lângă mare. Și Moise a trecut pe aici și a venit la muntele Sinai. Acolo îi se arată Domnul, într-un rug aprins, care nu se mistuia. Și zice că la focul din pustiu privea profetul și se părea atât de mărunt, dacă n-a vrut să-i poată ști secretul. El i-a răspuns, eu sunt acel ce sunt. Da, Doamne, numai Tu, căci nimeni altul, căci toate sunt făcute din nimic. Simboluri sunt și carnea și balzamul, dar Tu cine ești? Măr supremul, prea înaltul, la care atât de trudnic mă ridic. Este oare cineva care se urcă ușor la Domnul? Să ne punem singuri întrebarea. Moise, văzând focul, vine și privește. Și vede că focul nu se stinge. Se întoarce, dar Domnul cheamă. Vine, Moise, vine, dragul meu, că am o misiune pentru tine. Și că trebuie să mergi să scoți poporul lui Israel din robie. Că am auzit necazurile și plângerile lui. Și ce zice Moise? Ce spune el? Cine sunt eu oare ca să mă duc la faraon și să scot pe copiii lui Israel? El arată o umilință, o neputință, că nu-i nimic eu să poată face așa o mare lucrare. Și Dumnezeu îl întărește. Dumnezeu pe toți ne întărește. El îi spune, eu voi fi negreșit cu tine. Și îi mai dă un semn. Uite aici, la acest munte, va sluji poporul acesta pe care îl vei scoate. Nu în altă parte, dar aici. Moise totuși refuză și a doua oară. Zice că iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, cum ții numele? Ce le voi răspunde? Și el a spus, eu sunt acel ce sunt. Vei spune copiilor lui Israel, cel ce se numește eu sunt, adică în ebraică Iahve, m-a trimis la voi. Eu sunt Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacob. Totuși Moise voia ceva demonstrativ, ceva aprobat, ceva putere de la Dumnezeu. Și l-a întrebat, cum îi fac pe izraeliți să creadă că tu m-ai trimis, căci nu mă vor crede? Atunci Moise a întrebat, atunci Domnul a întrebat, mă iertați de greșeli. Ce ai în mână, Moise? Un toiag. Moise, aruncă-l jos. Și Moise l-a aruncat. Și știm cu toții ce s-a întâmplat. Toiagul s-a prefăcut într-un șarpe și Moise fugea de el. Dar Domnul spune, apucă-l de coadă. L-a apucat și iarăși s-a făcut toiag. Știm și problema cu mâna în sân și cu cum i-a spus mai departe, dar nu o să ne ducem. Că Moise iarăși zice, Doamne, eu sunt un om cu vorbirea, nu sunt un om cu vorbirea ușoară, ci sunt greoi la vorbire și încet și încurcat la limbă. Și Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului? Du-te, dar! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Așa l-am rugat și eu pe Domnul ca să-mi pui cuvintele lui, ca pe ale lui să le vă spun. Și mulțumesc mult! Și să ne mai uităm că șovăiește încă o dată. Și că, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Și tocmai atunci Domnul se mânie și îi spune, du-te, este Aron, fratele tău, care vorbește ușor. Și el vine înaintea ta. Eu îți voi spune ție cuvintele, iar tu lui și el le va pronunța. I-a făcut de cunoscut tot planul și toate cele ce se vor întâmpla acolo. Și zice că Moise a hotărât să meargă și a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgar și s-au întors în Egipt. Și a luat în mână, aici în verset, e foarte interesant, și a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Deja nu era toiagul lui, dar era toiagul lui Dumnezeu. Și mai spune versetul 17 că cu acest toiag vei face toate semnele și minunile în Egipt. Și știm că toate plăgele în afară de acea 10-a au fost făcute cu puterea și autoritatea toiagului lui Dumnezeu. Primele trei au fost peste tot Israelul. Asta au fost, vă le amintim așa repejor ca cumva să rețineți minte. A fost prefacerea apei în sânge, broaștele și păduchii. Celelalte șase au fost numai peste unde locuiau egiptenii. În localitatea Gosenului nu a fost. Și a fost ciuma vitelor, piatra și focul, lăcustele, întunericul de trei zile. Musca cănoasă, ciuma vitelor, piatra și focul, lăcustele și întunericul de trei zile. Știu că niște frați mai competenți, mai care au studiat mai mult, au arătat că aceste plăgi parcă ar fi și s-ar împlini și în momentul de actual. Dar m-am oprit la penultima, la a noua. A fost un întuneric de trei zile. Trei zile a fost așa un întuneric că nu se vedea nimic. Pipăiau. Bezne. Oare ce ar reprezenta aceste trei zile de așa mare întuneric? Să ne gândim, dragi frați și surori. Și când ajungem după întunericul acela, vine salvarea copiilor lui Israel din robie egiptenilor. Cu toții știm bine cum au fost așezate Paștele, primele Paști. Ni se spune că în ziua 10 trebuia să iei un mel fără cusur, să-l ține până în ziua 14-a, sara trebuia să fie înjunghiat, cu sângele lui trebuia să fie stropiți pragul de sus și ușorii casei, melul să fie frit și să fie mâncat în grabă, căci erau Paștele Domnului. Căci chiar în ziua aceea aveau să fie eliberați din Egipt. În legătură cu acest Paște se pot scoate multe, cum s-ar spune, aspecte. Dar acum vreau să tragem atenție la două. Primul, în privința sângelui. Să ia din sângele lui, să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor, unde îl vor mânca. Sângele va fi pentru voi ca un semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nici o nenorocire atunci când voi lovi țara Egiptului. Știm că în noaptea aceea au fost în pericol întâi născuți. Vărsarea și stropirea sângelui de Paști este o ilustrație remarcabilă. Asta înseamnă a darei vieții pentru viață. Cerința dreptății divine este că acei care au fost condamnați omenirea să poată fi îndreptățiți. Trebuia să fie vărsat sânge pentru sânge. Aceasta a fost numai o ilustrație, dar relatarea a venit peste foarte mulți ani, peste 1678 de ani, a venit într-adevăr această realitate. Noi știm cu toții și Petru ne spune în 1 Petru cu capitolul 1, 18 cu 9, căci noi am fost cumpărați, răscumpărați nu cu aur și cu argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pată. Alt punct este în privința cărnii. Carnea trebuia să o mănânce chiar în noaptea aceea și friptă la foc, să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare, să aibă mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mâini, și să-l mănânce în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Aici, iarăși avem toiagul în mâine, care semnifică că suntem călători și străini pe acest pământ. Noi numai trecem și ne ajută toiagul ca să ne sprijinim și să nu cădem. Prin vărsarea sângelui a fost cruțată viața întâilor născuți a izraeliților. Dar călătoria lor în pustie era înainte și ei trebuiau să mănânce și carnea. Acest aspect este de asemenea o ilustrație remarcată a mielului lui Dumnezeu. De aici putem vedea patru aspecte. În primul rând, trebuie să urmăm cărarea vieții, să mergem pe aceeași cale pe care a mers Iisus. Trebuie să biruim vrăjmașii vieții, să biruim faptele firii pământești, Galateni 5, cu 19 la 21. Trebuie să ne curățim, cum a amintit, că dacă nu ne curățim, nu ne putem asuma cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să îndeplinim lucrarea vieții, să facem ceea ce a făcut Domnul nostru. El a vestit buna Evanghelie, vestea bună. Și patru, trebuie să desăvârșim disciplina sau caracterele noastre, caracterul vieții noastre. Să dezvoltăm roadele Duhului, care ne le spune în Galateni 5, de la 22 la 23. Că dacă nu facem lucrul acesta, iarăși, nu suntem potriviți pentru împărăție. În toate aceste lucruri există osteneală și lacrimi. Există epuizare. Noi trebuie să ne consumăm. Dar puterea noastră se reînnoiește prin hrana cerească. Zilnic trebuie să ne hrănim. Și Iisus a zis, în Ioan 6, la 27, la 58, ni se spune, Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Cine ne dă viață? Domnul nostru Iisus ne dă viață. El, unicul care poate și a făcut acest lucru. Și ne mai spune în continuare că cine vine la mine, Iisus spune, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. O să trecem de la Moise, știm că toate minunile au fost făcute cu toiagul lui Dumnezeu. Marea Roșie a fost trecută cu toiagul lui Dumnezeu. Când a ajuns la Refidim și a scos apă din stâncă, a lovit, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a ieșit apă și poporul au băut apă. Când au venit amaleciții ca să-i bată, să-i alunge de acolo și a fost o luptă între ei, Moise stătea cu toiagul sus, cu mânele ridicate și Aron și Hur îl țineau de mâini că era în vârstă și nu le putea. Se spune că când stătea cu mânele în sus, atunci biruiau izraeliții, când se dau mânele în jos, era altfel. Și știm că, ni se mai spune, că cu toiagul a lovit Moise și stânca la Cades Berna. Dar nu trebuia să o lovească. Trebuia să zică numai stâncii de apă. Dar el a lovit-o. Din cauza că a fost într-o situație grea. Și a zis că nu vom scoate noi apă. Astfel nu l-a slăvit pe Dumnezeu și știm că Moise nu a trecut Canaanul. Dumnezeu i-a permis numai ca să se urce pe muntele Nebo și să vadă țara. Este altă învățătură, altă lecție. Poate cândva alt frate sau altcineva, sau poate chiar și eu mai ne-am adâncit. Dar acum să mergem iarăși la săptămâna patimilor. Moise a șovăit de câteva ori, ați auzit. Dar Dumnezeu când i-a zis lui fiului său, mergi de eliberează lumea. Ce a zis el? Da. Iată-mă. Îmi place să fac voia ta, o Dumnezeul meu. El a lăsat gloria cerească și a venit, s-a coborât pe acest pământ ca să fie un servitor, ca să răscumpere acest neam omenesc căzut din păcat. Iisus a fost o ființă foarte smerită. A avut o mare iubire și umilință. În continuare, atât a spus el că chiar când a cerut să se îndepărteze acel pahar, el a zis, facă-se nu voia mea, ci voia ta, o Dumnezeul meu. Luca 22 cu 42. Și el a spus că m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci a celui ce m-a trimis. Ioan 6 cu 32. El toată vremea a recunoscut că Tatăl meu este mai mare decât toți. El nu și-a asumat slava lui. Toată vremea a avut și a arătat spre Tatăl. Învățătorul a avut întotdeauna această dispoziție de reverență și iubire față de Tatăl. El a avut încredere deplină în înțelepciunea, iubirea, dreptatea și puterea divină. Domnul nostru n-a venit să îi se slujească, n-a venit în lume să aibă slujitori, n-a venit dintr-un mod egoist, el a venit să slujească pe alții, să facă numai bine, după cum a mărturisit el însuși. Nimeni nu are o bucurie mai mare decât acel care își dă viața pentru prietenii săi. El a făcut aceasta în armonie cu planul divin al Tatălui. Mă uit la oară să nu vă țin mai mult, să nu vă plictisiți. Dragi frați și surori, acesta este spiritul care trebuie să însuflețească pe fiecare dintre noi. Noi trebuie să dorim să fim permanent în serviciul Domnului, mai ales pentru cei din casa credinței. Să facem această lucrare cu iubire, bunăvoință, bucuroși, să ne dăm viața pentru alții. Și acum să ne gândim cât de umil, smerit și blând a fost răscumpărătorul nostru. Să ne amintim cu toții ocazia în care Domnul nostru a început să facă cu apostolii ultimul Paște. Zice că Domnul cu cei 12 apostoli s-au întâlnit într-o cameră de sus pentru a comemora cina de Paște, pentru a mânca Paștele. Că ei, ca evrei, erau obligați să mănânce Paștele la timpul stabilit. Dumnezeu le-a stabilit când, cum și care modul cum să mănânce. Și ce era cu cel care nu mânca Paștele? Dacă un evreu, un izraelit, nu mânca Paștele, ce era cu el? El trebuia să fie dat la moarte. La asta să ne gândim și nu numai la asta. Dar aici merge alte vorbe. Căci înainte de a le spune această pildă că fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească, a fost o situație. Ne amintim că am spus la început, Ioan a cerut ca și Iacov ca să fie mai aproape, și ceilalți s-au mâniat și s-a început o discuție. Cine va fi cel mai mare în împărăție? Care va fi mai aproape de Domnul? Cui se cuvine să aibă mai mare cinste? Și tot în felul ăsta. Și s-au așezat la masă fără ca să se mai gândească la alte lucruri. Cu toate că la evrei era un obicei, că dacă veneau oaspeții, stăpânul casei trebuia să trimite o slugă care le dezlega curelele de la sandale și le spăla picioarele. Dar cred că stăpânul casei nu avea, ei s-au suit, erau ocupați cu alte lucruri și s-au așezat în jurul mesei. Iisus a așteptat, zice că poate măcar unul se va scula și va spăla picioarele, va face lucrul acesta. Dar niciunul. În Ioan 13, că numai Ioan scrie spălarea picioarelor, Ioan 13 cu 1 la 17 ni se spune. Am să dau citirii că cel mai bun când citim din Sfânta Scriptură. Aceste cuvinte intră și fac un lucru mare în inimile noastre. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate în mâini și că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la cină și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Iisus i-a răspuns și a zis, Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu ai parte cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cine are spălat trupul, nu are nevoie decât să-și spele picioarele, căci este cu totul curat. Și voi sunteți curați, dar nu cu toții. Știa că printre ei este trădătorul. Știa foarte bine. Și acum, dragi frați și surori, am o rugăminte la o sărioare ca să ne recite o poezie. Și să fiți atenți. Poftim!
La cina cea de taină, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rând să le-o dezlege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată cum se încruntă, privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară, mai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu nu șa de bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân, dar tu, întreabă Duhul, acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și haina și brâu într-un ungher, s-a ridicat stăpânul, cel coborât din cer, și înfășurând ștergarul, s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au scurs, și acum, a câta oară, se așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-l înconjoară. N-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată, acolo sus, în rai. Dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrei cu mine astăzi să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un job. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină să preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici, lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă, cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânui cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa ai despălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în garpea vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rapsi și să-l mângâi, să-l scoți apoi la soare și să-i alini amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu nu șade bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu, se aude același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-i iarăși taina, încet, a câta oară, să pleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță să pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii să pleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă, el, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de-a ei țărână, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Veniți, voi ce-n păcate, nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propria sa mână. Dragi frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alăturea de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare-i bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună.
Mulțumim și vreau să spun că ni se trage la toți atenția. Chiar eu nu-mi șade bine, eu sunt cel mai bătrân. Chiar tu, Daniel, tu ești tiner, eu sunt lângă stăpân. Dar tu, David, nu vrei să speri picioarele? Nu, eu ce sunt cel mai din urmă? Dar tu, Vasile, dar tu, Mihai, dar tu, Gheorghe, dar toți. Cum? Iisus a vrut să învețe pe ucenici că ei nu trebuie să se fie și sau să se gândească că sunt mai presus unul față de altul. Dragi frați, să se ducă gândul acesta dintre noi, că sunt mai presus. Noi trebuie să vedem pe frați, pe dânsii mai presus. Că se facă serviciu umil. Cine vrea să ia coroana, trebuie să se smirească, să se umilească și să facă cum a făcut Iisus. El nu s-a servit pe dânsul cu nimic. Domnul nostru s-a sacrificat viața zi de zi, în fiecare moment, prin învățarea cuvântului lui Dumnezeu, propovăduind Evanghelia, prin vindecarea bolnavilor, a surzilor, a orbilor și în învățarea ucenicilor. Iisus în nimic nu a căutat să se servească pe sine. De aceea se spunea că el îmbla din loc în loc. Și așa a fost. El a cutreierat toată țara Israelului, făcând numai bine. un poet a scris atâta de frumos, că el orbelor le-a dat lumine și muților le-a dat cuvânt, pe cei infirmi îi întărește, pe morți îi scoală din mormânt și tuturor deopotrive împarte darul său ceresc și celora ce cred în prinsul și celora care îl uresc. Dragi frați și surori, vreau să spun că, să-mi iertare, că serviciul în lucrarea Domnului trebuie să fie o încântare, o plăcere pentru un creștin. Adevăratul creștin trebuie să aibă spiritul serviciului, cum a avut și învățătorul nostru. Dacă avem în preajma noastră bătrânei neputincioși, persoane singuratice, neajutorați, bolnavi, acestea toate sunt ocazii pentru a face serviciu în numele Domnului. Știți că iarăși mă întorc la un verset care mult tare mi-a plăcut, la niște versuri. Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-ți dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Acum o să trecem la partea a doua. Să-și dea viața pentru mulți. Știm că El s-a dat viața pentru întreg neamul omenesc. Și fiindcă suntem în preajma acestei mari sărbători, aș vrea ca să mă încurajez pe mine și pe toți care stați aici, ca să putem cu demnitate întâlni această sărbătoare. Când s-a apropiat timpul, Domnul nostru Iisus s-a așezat cu cei 12 ucenici la masă, în camera de sus. Spunând un lucru în Ioan 12:27, acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Doar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Și le spune că a dorit mult să mănânce paștele acesta cu ei înainte de patima sa. Căci vă spun că de acum încolo nu voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Știm cu toții că Iisus a mâncat paștele cu toți cei 12. S-a servit din azim, din mel și după ce Iuda vânzătorul a plecat, Domnul nostru a instruit cina de amintire a morții sale, numită cina cea din urmă. Aceasta a devenit un simbol nou bazat pe tipul Paștelui vechi și în legătură cu acesta. El a luat o pâine și după ce a mulțumit, a frânt-o zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu dat pentru voi. El voia să spune că el era pâinea care a venit din cer, pâinea pe care dacă cineva se împărtășește, va trăi veșnic. Că această pâine reprezintă sau simbolizează trupul său. și că ei în viitor, de atunci înainte, sunt datori să facă acest lucru. Apoi Domnul nostru a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Dându-le acest pahar, i-a îndemnat, beți tot din el. Și nu numai să-l beți tot, ci și tot să-l beți din el. Să fie băut tot și de către toți. Aceasta reprezintă că ei trebuie să fie ce? Una, o unire, o strânsă legătură, un gând. Să faceți lucrul acesta în amintirea mea, ori de câte ori veți bea de el. Aceasta a însemnat că de atunci înainte, pentru toți urmașii săi credincioși, acest pahar și această pâine nedospite vor fi folosite la sărbarea Paștelor și nici de cum în alt timp, fiindcă mi se spune, odată în an, păziți luna spicelor. Domnul nostru camel antitipic era pe cale să fie jertfit și știm că a fost. Apostolul îndeamnă hotărât și clar că Domnul nostru Iisus reprezintă mielul de Paști spunând, Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. De aceea să luăm parte la această sărbătoare. Noi cei consacrați, toți trebuie să ne împărtășim din mielul antitipic. Trebuie să ne însușim meritul lui Hristos, valoarea jertfei sale. De asemenea, trebuie să mâncăm din pâinea nedospită a adevărului și să bem din paharul său de suferință. Desigur, dacă dorim să trăim împreună cu el și să fim părtași cu el, pregătiți pentru eliberarea în dimineața noii dispensații. Vedeți cum se sublinează? Că trebuie să facem lucrul acesta. Nu întâmplător am amintit că în vechime, dacă cineva nu mânca Paștele, era în pericol. Iisus știa că era voia Tatălui ca El să fie jertfă pentru păcat și El să sufere cel drept pentru cei nedrepți. Și El ne învață și pe noi să mergem cu El, pe calea Lui, să fim părtași la suferințele Lui și astfel să fim părtași și la gloria Lui în împărăție. Este de datoria fiecărui urmaș al Domnului să caute de a face voia Tatălui, de a călca pe urmele lui Iisus în tot timpul vieții sale. Cât sunt de prețioase aceste gânduri pentru acei care sunt în deplină armonie cu Domnul nostru Iisus. Gândul care trebuie să fie în mintea fiecăruia dintre aceștia este că părtășia noastră cu Domnul, părtășia inimii cu El, părtășia inimii cu ceilalți membri ai corpului și înțelegerea din inimă a sensului legământului nostru de suferință este să fie în comuniune cu Dumnezeu. Acest gând ne-l spune Pavel. Dacă suferim împreună cu El, vom și domni împreună cu El. Dacă murim împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Suferințele din timpul de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. El ne spune în Romani 8:18. Și, dragi frați, la încheiere, vreau să încurajez pe toți să urmăm cu mare grijă, cu mare seriozitate, totuși cu mare bucurie și veselie, să venim să sărbătorim această mare sărbătoare. Să știm că eliberarea noastră se apropie și dacă suntem credincioși, ne vom împărtăși curând din vinul bucuriei împreună cu Domnul. Mirele nostru prea iubit și în împărăția sa și vom fi cu el veșnic. Părtășia noastră este zilnică, tot anul împrejur, dar mai ales acum să ținem minte, să memorizăm foarte bine că noi trebuie să ne curățim de aluatul care este cât de mic în noi și numai în felul acesta putem face această sărbătoare. Domnul să ne ajute, să ne întărească și să ne binecuvânteze ca să fim demni de un loc în împărăția Lui. Ceea ce vă doresc tuturora și mie. Domnul să fie cu noi. Amin.